qalampirdan gapiramiz. Xonanda Ozoda Nursaidova O'zbekistonda erkinlik davri, yangi marralarni ko'zlash pallasi kelgani, 2016-yilgacha bo'lgan vaqtda odamlar to'g'ri so'zni aytishdan qo'rqqani, oq oltin dardi yoshlarni ilimsiz qilgani, ziyolilar esa mardikorga aylangani haqida qo'shiq kuyladi. U inson qadri deb nomlangan qo'shiq va unga ishlangan videoklipni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasiga joylashtirgan. Bugunning qadrini bilmoqlik uchun eslasak yaxshidir o'tgan kunlarni, odamlar rost so'zni aytishdan qo'rqib pana-panalarda yurgan yillarni, deb boshlanadi qo'shiqning ilk satrlari. Klipda 2016-yilgacha bo'lgan davrlar aks etgan lavhalarni ko'rish mumkin. Ozoda qo'shiq satrlarida odamlarning tili qo'rquvdan qotgani, erkinlik bo'lmaganini urg'ulaydi. Nursaidovaga ko'ra, o'sha vaqtlarda paxta plani majburiy mehnatga jalb etish, talabalar, o'quvchilar va bolalarni ham dalalarga olib chiqish yoshlarning ilimsiz bo'lishiga olib kelgan. Shuningdek, Ozoda bugun ijtimoiy tarmoqlarda urchigan Musaffo osmoni haqidagi kinoyali gaplarga ham teginib o'tgan. U shuningdek, Mirziyoyev prezidentligi davriga qadar o'zi qatori zapretda bo'lgan san'atkorlar dardini ham kuyga solgan. Klipning asosiy kadrlari prezident Mirziyoyevning 5 yillik faoliyati davrida hududlarda amalga oshirilgan tashriflardan olingan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 24 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi bo'lib o'tadi. Unda tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning nomzodi ilgari surilgan. Ma'lumot o'rnida, Mirziyoyev davriga qadar O'zbekistonda O'zbekiston xalq artistlari Sherali Jo'rayev, Farrux Zokirov, Yulduz Usmonova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov, xonanda Ozoda Nursaidova bir necha yil ta'qiqda bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.